дагарэў за брамай небакрай. Месяц паміж воблачкаў плыве, выйду зноў, як у мінулы май. Басанож прайдуся па траве, дымная, сцюдзёная раса, цёмныя ў траве ад ног сляды, а такога рослага аўса я не бачыў доўгія гады. Бач, хмызы спляліся, як павець, светлякі мігцяць, гараць святлей, перад тым, як звонка ў лозах пець, прачышчае горла салавей. Лашчыцца трава да босых ног, з дальніх паплавоў плыве ракой ледзь прыкметны сумны халадок, подых юні ўходзячай маёй. Паімчаць за ёю наўздагон, хоць і схопіш, усё адно падман. Дзе каханне тых мінулых дзён, вешніх паркаў, бэзавы туман, нават шкадаванне, дзе яно? Зноў вясна, і жаль знікае зноў. Так губляюць пах перад вясной сохлыя сцябліны палыноў. Ціха цмукае ў сне рака. О, як добра, як прыгожа жыць! Раска, як русалчына луска, на вадзе ад месяца гарыць. А вакол травіцы роснай рай і бярозак белая сям'я. Мой чароўны беларускі край, бацькаўшчына светлая мая.